Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih 30 minuta sa vama u Beogradskom studiju Andreja Backović i Branka Trivić. Najpre, kao i obično, najvažnije vesti. Belorusija objavila transkript razgovora kontrolnog tornja i posada aviona Ryanaira kao dokaz o prizemljenju letelice zbog prijave o bombi. Hitan sastanak Saveta bezbednosti o Belorusiji. Srbija će tek odlučivati o sankcijama Belorusiji, izjavila premijerka Ana Brnabić. Bela kuća i Kremlj potvrdili prvi susret Bajdena i Putina za 16. jun u Ženevi. Vlada Srbije formira radnu grupu za proveru podataka o smrtnim slučajevima od COVID-19. Crna Gora raspisala međunarodnu poternicu za Radoje Zvicerom. Vreme danas sunčano, temperatura do 25 stepeni. U narednih pola sata poslušajte i oca Romana Patraševića, novinara koji je uhapšen nakon što je avion Ryanaira prizemljen u Minsku, a pošto je beloruska državna televizija prikazala prve snimke pritvorenog mladića.
Poznajem svog sina, sumnjam da je sa njim sada sve u redu, zato što su tragovi premlaćivanja jasno vidljivi na videosnimku. On je primetno nervozan, to što govori, to nisu njegove reči.
On govori nije svoje slova.
A generalni sekretar Svetske zdravstvene organizacije Antonio Guterres apelovao je na Boga deo sveta da pomogne siromašnom kako bi se globalno pobedila pandemija. To su samo kraći inserti iz emisije pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Prizemljivanje Ryanairovog aviona u Belorusiji, hapšenje novinara Patraševića, stog leta i sankcije koje Evropa i svet najavljuju zvanično Minsku i dalje je u vrhu vesti sveta. Minski dalje tvrdi da je avion kompanije Ryanair, koji je sa leta Tina Viljnus 23. maja prizemljen u glavnom gradu Belorusije zbog obaveštenja da se u letelici nalazi bomba, ali je po spuštanju aviona odveden i uhapšen novinar Roman Patrašević. Transkript razgovora s kontrolnim tornjem pokazuje da je upravo kontrolni toranj insistirao na sletanju u Minsk, tvrde beloruske vlasti. Dok se lideri Evropske unije spremaju za uvođenje sankcija Belorusiji, iz te države stižu prve informacije o uhapšenom mladiću. Slušamo Nevenu Bogdanović.
Beloruska državna televizija je 24. maja emitovala video snimak mladića, na kojem on navodno priznaje da je organizovao nemire u toj zemlji. Otac Ramana Pratasevića u intervju za Current Time, televizijski kanal Radija Slobodna Evropa na ruskom jeziku, ne veruje u navode iz videa snimljenog u zatvoru u Minsku, kao ni u zvanične informacije vlasti o stanju njegovog sina.
Poznajem svog sina, sumnjam da je sa njim sada sve u redu, zato što su tragovi premlaćivanja jasno vidljivi na videosnimku. On je primetno nervozan. To što govori, to nisu njegove reči.
On govori nije svoje slova.
Otac uhapšenog novinara je naglasio da su svi napori porodice i aktivista usmereni ka tome da dobiju pravovremene informacije o Ramanu Pratasteviću.
U kakvom sastojanju, kako on sebe čustuje, što mu nužno?
Da otkrijemo gde se nalazi naš sin, u kakvom je stanju, kako se osjeća, šta mu treba. Nažalost, veoma je teško to učiniti na daljinu. Mnogo je brižnih ljudi koji pokušavaju da nam pomognu svim mogućim metodama, ali nažalost još uvek ne znamo pouzdano gde nam je sin. Nemamo potvrđene informacije.
Na kraju razgovora za Current Time, otac uhapšenog Ramana Pratasevića apelovao je da se njegov sin oslobodi.
Отпустите всех политзаключённых, которые ни в чём не виноваты.
Ослободите все политические затворенике, кои нису ни за шта криви. За шта су криви ти млади момци? Мој син има 26 година. Шта је урадио? Био је главни уредник Telegram канала Некта. Одавно је напустио уредништво тог канала. Белорусијом не може владати особа која је прожета злом мржњом према свом народу, прожета осветом према онима који су се икада усудили да кажу истину о ономе што се догађа у Белорусији. Он не може бити на власти.
Пустите ни в чём не повинних людей.
Током демонстрација против Лукашенковог режима у Белорусији, више од 33.000 људи је приведено, хиљаде претучено или мучено, а новинари су били на мети владиних акција које су се појачале последњих месеци. Čak i kada su masovne demonstracije prestale usled rastućeg straha i zamora.
Dodajmo i vest koju ste čuli na početku, naime da će Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održati danas hitan nezvanični sastanak o Belorusiji. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je da je hapšenje beloruskog novinara državna otmica. Šefovi država i vlada Evropske unije zatražili su 24. maja da se usvoje neophodne mere koje obuhvataju i zabranu preleta vazdušnog prostora Evropske unije za belorusku aviokompaniju, kao i sprečavanje pristupa evropskim aerodromima za letove beloruskih aviokompanija. A kako na sankcije Evropske unije prema Minsku, na najavu sankcija gleda Beograd? Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić u izjavi za Radio Slobodna Evropa u Novom Sadu juče je ocenila da je još uvek bespredmetno komentarisati da li će se Beograd priključiti sankcijama Brisela. Srbija održava bliske odnose s Belorusijom, potpisnik je i bilateralnog sporazuma s tom zemljom koji podrazumeva uzemno isporučivanje građana. Srbija i Belorusija posljednje godine razvijaju i vojnu saradnju. O tome detaljnije Norbert Šinković i Peđa Urošević.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić je u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenila da je još uvek bespredmetno komentarisati da li će se Beograd priključiti sankcijama Brisela.
Nismo za sada još ništa videli, tako da je bespredmetno da komentarišem šta bi bilo kad bi bilo. Hajde da vidimo o čemu se radi, pa će onda naravno Republika Srbija da odluči u odnosu na dve stvari. Naše evropske integracije, evropske aspiracije, ali takođe i naš državni interes, tako da vidjet ću.
Igor Novaković, direktor u nevladinom ISAC fondu iz Beograda, rekao je za Radio Slobodna Evropa da nema signala da bi Srbija mogla da prati odluke Evropske unije u odnosu na Belorusiju.
Dakle, što se tiče samog usaglašavanja Srbije sa spoljnopolitičkim deklaracijama Evropske unije, tu je situacija manje više ista već godinama. Mi se, dakle, krećemo u nekom opsegu od procenta saglašenosti koje je oko 46-47% pa sve do preko 60%. I to pre svega zavisi od broja deklaracija koje se direktno tiču ili indirektno te ove tema vezanih za Rusku federaciju i Narodnu republiku Kinu.
Prema rečima Igora Novakovića, Srbija se 2020. godine između juna i septembra usaglasila sa tri deklaracije Evropske unije, koje su bile pre svega političke i koje su se bavile pitanjima vezanim za predsjedničke izbore i njihovo sprovođenje u Srbiji. Kada je o pritiscima na Belorusiju reč, Srbija se nije usaglašavala sa okvirom za restriktivne mere.
E sad, ovdje je interesantan veoma i primjer Belorusije, dakle, treba spomenuti da se Rusija redovno usaglašavala sa deklaracijama vezanim za odnos Evropske unije prema Belorusiji, dakle i sa restriktivnim merama, i da je ovo s ovom praksom prekinula u stvari nakon 2018. godine. Verovatno su neki praktični razlozi tu bili po sredi. I prošle godine se ponovo usaglasila, dakle 2020. između juna i septembra sa tri deklaracije Evropske unije koje su bile pre svega političke i koje su se bavile pitanjima vezanim za predsjedničke izbore, odnosno za njihovo sprovođenje u ovoj zemlji i u periodu nakon toga, ali se i dalje nije usaglašavala sa tim okvirom za restriktivne mere. Ja verujem da za to postoji sad ponovo mogućnost, ali i također želeo bih i da podsjetim da i čak i u periodu kada je Srbija primjenjivala te restriktivne mere prema Belorusiji, da su odnosi bili prilično, ne bih rekao, bliski previše, ali sa određenim razumevanjem. Drugim rečima, da restriktivne mere koje je Srbija sprovodila prema Belorusiji da nisu uticale na nivo odnosa između dve zemlje.
Skupština Srbije na sednici 13. maja usvojila zakon kojim se Srbija i Belorusija obavezuju da će izručivati jedno drugo i lica koja se nalaze na njihovoj teritoriji radi krivičnog gonjenja ili radi izvršenja presude. Ovaj ugovor postaje zakon, kako su naveli prilikom usvajanja u Skupštini Srbije, jer Republika Belorusija je jedina evropska zemlja koja nije pristupila Evropskoj konvenciji o ekstradiciji iz 57. godine zbog sankcija koje je Savet Evrope uveo ovoj državi. Belorusija je pod sankcijama Evropske unije od 2011. godine. Tada je ojačala postojeće sankcije rukovodstvu Belorusije uvođenjem embarga na oružje kao odgovor na pogoršanje ljudskih prava, demokratije i vladavine prava u toj zemlji. U Beograd je 19. maja posle spuštanja u Budimpeštu doleteo jedan od četiri MiG-29 kao poklon Belorusije. Ministarstvo odbrane Srbije nikada nije odgovorilo na upit kolika je vrednost četiri polovna MiG-a koje je Belorusija donirala, a odbilo je da dostavi i ugovor o donaciji na osnovu zahteva Radija Slobodna Evropa za pristup informacijama od javnog značaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada Norbert Šinković, iz Beograda Peđa Urošević.
Vodeća svetska vest u danu za nama svakako su i saopštenja Bele kuće i Kremlja da će se 16. juna u Švajcarskoj u Ženevi sastati američki i ruski predsednici Joe Biden i Vladimir Putin. Kreml je nešto ranije istog dana saopštio da će dvojica lidera razgovarati o problematičnom stanju veze između Moskve i Vašingtona, prenosi Reuters. Iranske vlasti objavile su 25. maja listu 7 kandidata, uključujući 5 ultrakonzervativaca za predsjedničke izbore zakazane za 18. jun. Ebrahim Raisi, ultrakonzervativac koji je osvojio 38% glasova 2017. glavni je favorit, navodi France Press. Na posljednjim izborima pobedio je Hasan Rohani, vodeća ličnost umerene političke struje. Izbore je dobio u prvom krugu, a ustav mu zabranjuje da se kandiduje za treći uzastopni mandat. Državni sekretar Sjedinjenih Država Antony Blinken najavio je da će se ponovo otvoriti generalni konzulat Amerike u Jerusalimu, a tim potezom će se obnoviti veze s Palestincima koje su degradirane u vreme dok je predsjednik bio Donald Trump. Blinken je najavio i da će od Kongresa tražiti da odblokira pomoć Palestincima.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Niz napada na Jevreje u Sjedinjenim Državama posljednjih dana povezanih sa sukobom između Izraela i Hamasa pojačao je pritisak na američke kongresmene i administraciju predsjednika Joea Bidena da preduzmu više koraka za suzbijanje antisemitskog nasilja, pišu svetski mediji. Biden je osudio nasilje nad jevrejskim zajednicama u Americi i inostranstvu posle niza napada koji su usledili usred sukoba Izraela i Hamasa u Gazi, naveo je Reuters. Tokom 11 dana borbi zabeleženi su fizički ili verbalni napadi na Jevreje u Njujorku, Los Angelesu i na jugu Floride. Jevrejska organizacija Liga protiv klevete je u 2019. identifikovala više od 2100 antisemitskih incidenata u Sjedinjenim Državama, uključujući napad, nasilje i uznemiravanje, što je više nego bilo koje godine otkako je grupa počela da prati takve incidente 1979. Prošle godine, kada su mnogi Amerikanci ostali kod kuće zbog pandemije koronavirusa, zabeležen je treći najveći broj incidenata, prenosi Washington Post. Rat u Gazi preselio se u Ameriku prošle nedelje, piše Wall Street Journal, naglasivši da iako mete nisu odgovorne za izraelsku politiku, žrtve napada u nekoliko američkih gradova bili su Jevreji kao slučajni prolaznici ili u nekim slučajevima osobe koje su izgledale kao Jevreji. Do sad američka jevrejska zajednica nije iskusila ništa slično ubojitoj mržnji koja je prisutna u Evropi, naročito u Velikoj Britaniji, Nemačkoj i Francuskoj, gde je zabeležen porast nasilja nad Jevrejima, ističe ovaj konzervativni njujorški list, ocenivši da savremeni antisemitizam u Americi dolazi s krajnje levice i pojedinaca s krajnje desnice koji žele da preoblikuju Sjedinjene Države u rasno društvo.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Posjećamo se još jednom najvažnijih vesti dana. Hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Belorusiji. Srbija će tek odlučivati o sankcijama Belorusiji, izjavila Ana Brnabić. Bela kuća i Kremlj potvrdili prvi susret Bajdena i Putina za 16. jun u Ženevi. Vlada Srbije formira radnu grupu za proveru podataka o smrtnim slučajima od COVID-19. Crna Gora raspisala međunarodnu poternicu za Radojem Zvicerom. Vreme danas sunčano, temperatura do 25 stepeni. U nastavku emisije poslušajte, pored ostalog, nešto i o tome koliko je smanjen obim vazdušnog saobraćaja usled pandemije.
Prema podacima Međunarodne organizacije za bezbednost vazdušnog saobraćaja Eurocontrol, obim avioprevoza od januara do aprila 2021. je za 65% manji u odnosu na godinu pre pandemije 2019.
slobodnaevropa.org budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nekoliko minuta koji slijede o COVID-19 u zemlji i svetu vidjeli se svjetlo na kraju pandemijskog tunela. Zlatibor Lončar, ministar zdravlja Srbije, izjavio je prethodnog dana da to ministarstvo osniva radnu grupu za analizu smrtnih slučajeva tokom epidemije COVID-19. On je za Radio Televiziju Srbije rekao da će tom analizom biti obuhvaćeni i ljudi koji su umrli, a nisu bili u bolnici.
Da sve ono što može da se poveže sa koronom, da bude na tom spisku. Zbog nekih budućih epidemija, pandemije koje se budu desile, da generacije koje dolaze posle nas mogu da izvuku pouku. Dao sam odrešene ruke da u toj analizi budu i ljudi koji su umrli, koji nisu došli do bolnice. Pa ako se u nekom u toj potvrdi smrti pominje sumnja na koronu ili da je neko bio boleo u porodici od korone i slično, i ti ljudi da se uključe.
U Srbiji je za 24 sata potvrđeno 414 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a preminulo je 13 osoba. To je Ministarstvo zdravlja na zvaničnom sajtu saopštilo utorak 25. maja. U bolnicama na lečenju od COVID-19 nalazi se 1079 pacijenata, a na respiratorima je njih 58. Od početka epidemije u Srbiji od posljedica koronavirusa umrla je 6801 osoba, a ukupno je registrovano 710.729 slučajeva zaraze. Antonio Guterres, generalni sekretar Ujedinjenih nacija, izjavio je da bogatije zemlje moraju da učine više kako bi okončale pandemiju koronavirusa. Kako prenosi Sonja Gočanin, broj smrtnih slučajeva od COVID-a u Indiji je veći od 300.000. U Osaki se beleži nagli porast broja novozaraženih, dok Evropa nastavlja popuštanje restrikcija.
Govoreći prvog dana godišnje skupštine Svetske zdravstvene organizacije, generalni sekretar Antonio Guterres rekao je da se virus ne može pobediti bez globalnih rešenja. Sadly,
unless we act now... Nažalost, ukoliko ne budemo delovali sada, suočit ćemo se sa situacijom u kojoj će bogate zemlje vakcinisati većinu svog stanovništva i otvarati svoje ekonomije, dok će virus i dalje izazivati duboku patnju kruženjem i mutacijama u najsiromašnijim zemljama.
Uporedo sa koronavirusom koji pustoši u Indiji, crna gljivica širi se među pacijentima sa COVID-19, što je rezultiralo još većim brojem smrtnih slučajeva. Od 23. maja prijavljeno je ukupno 8848 slučajeva crnih gljivica u više od 20 indijskih država. Bolnice u drugom po veličini japanskom gradu Osaki pod ogromnim su pritiskom usled talasa novih infekcija koronavirusom. Krevete i respiratore sve manje, dok iscrpljeni lekari upozoravaju na kolaps sistema. Yuji Toda, direktor univerzitetske bolnice Kindai u Osaki, rekao je da je talas podstaknut britanskom varijantom virusa.
Britanska varijanta virusa N501i je vrlo zarazna. Zbog toga je došlo do eksplozivnog rasta broja pacijenata.
Zemlje širom Evrope nastavljaju da ublažavaju ograničenja. Parižani su uživali u obroku na polju tokom prvog francuskog vikenda od otvaranja bašta restorana 19. maja. Od tada kafići i restorani mogli su da uslužuju kupce u otvorenim delovima, a noćni policijski čas pomeren je za 2 sata. U Francuskoj je od početka pandemije zabeleženo više od 108.000 smrtnih slučajeva od COVID-19. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Ministri spoljnih poslova Srbije i Slovenije Nikola Selaković i Anže Logar u Ljubljani su juče dogovorili međusobno priznavanje COVID certifikata za putovanje između dve države. To će omogućiti građanima obe zemlje da slobodno putuju u Sloveniju i Srbiju, prenela je slovenačka novinska agencija STA. A koleginica Svetlana Božić-Krenčanić potražila je odgovor na pitanje kada će se normalizovati aviosaobraćaj koji je prilično degradiran usled pandemije COVID-19 u Evropi.
Obim vazdušnog saobraćaja nad Evropom i dalje je pod jakim uticajem pandemije. Prema podacima Međunarodne organizacije za bezbednost vazdušnog saobraćaja Eurocontrol, obim avioprevoza od januara do aprila 2021. je za 65% manji u odnosu na godinu pre pandemije 2019. Eurocontrol uradio je prognozu oporavka vazdušnog saobraćaja nad evropskim kontinentom na osnovu 3 scenarija. Svaki od njih zavisi od stepena ublažavanja restrikcija koje su uvedene u cilju sprečavanja pandemije. Najoptimističniji scenario podrazumevao bi da značajno ublažavanje restrikcija počne već od ovog leta. U tom slučaju obim avioprevoza vratio bi se na nivo iz 2019. za 3 godine, odnosno 2024. Ukoliko bi ublažavanje restrikcija počelo do kraja ove godine, oporavak bi usledio tek 2025. Najpesimističniji scenario prema Eurocontrol podrazumevao bi oporavak tek 2029. godine. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Delegacija Ruskog centra za nauku i kulturu Ruski dom sa sedištem u Beogradu boravila je prošle nedelje na Kosovu. Među sagovornicima na Kosovu bili su i ministar u vladi za povratak i zajednice Goran Rakić i poslanik Skupštine Kosova, predstavnici Univerziteta Severne Mitrovice i Srpske pravoslavne crkve. Da li je vlada Kosova imala o tome informacije? Slušamo u prilogu Sandre Cvetković.
Portparol vlade Kosova Prparim Kruezio je za Radio Slobodna Evropa kratko rekao da su u međuvremenu obavešteni o sastanku između ruske delegacije i političkih predstavnika Srba, ali da kabinet premijera zvanično nije bio informisan u vezi sa tim. Prorektor na Univerzitetu u Severnoj Mitrovici, zadužen za međunarodnu saradnju Jovan Bazić, je za Radio Slobodna Evropa potvrdio da je ta visoko obrazovna institucija 18. maja postigla sporazum o saradnji sa delegacijom Ruskog doma, kojim je definisana saradnja sa ruskim univerzitetima u oblasti visokog obrazovanja, nauke, kulture i umetnosti. Bazić objašnjava da postoji i mogućnost da se studenti sa različitih nivoa studija, kao i profesori i saradnici u nastavi, stručno usavršavaju na ruskim univerzitetima, a neki su od njih takvu mogućnost već iskoristili. Sastanku između direktora Ruskog centra Evgenija Boranova i rektora univerziteta u Severnoj Mitrovici Zdravka Vitoševića prisustvovali su ministar za povratak u vladi Kosova Goran Rakić i poslanik Skupštine Kosova Igor Simić, čelnici Srpske liste, vodeće partije kosovskih Srba koja učestvuje u centralnim i lokalnim institucijama na Kosovu, a koja ima podršku zvaničnog Beograda. Rakić i Simić nisu bili dostupni za izjavu o sastanku sa delegacijom Ruskog doma. Profesor međunarodnog prava pri Univerzitetu u Prištini Afrim Hoti ukazuje da Rusija i Srbija nastavljaju sa bliskim odnosima i dodaje da to nije nešto novo. Ova podrška i pomoć koju Rusija pruža Srbima na Kosovu je već poznata, jer Srpsku listu direktno kontroliše Beograd. To znači da se i preko beogradskih vlasti komunicira sa Rusijom. Po mom mišljenju, to nije ništa novo, jer je odnos Srbije sa Rusijom postojao i u prošlosti i uprkos evropskim integracijama nastavit će se i u budućnosti, navodi Hoti za Radio Slobodna Evropa. Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov ocenjuje da poseta delegacije Ruskog doma neće ni osnažiti ni oslabiti uticaj Rusije na srpske sredine na Kosovu.
To je ta linija uticaja i na Balkanu, mada ako gledamo suštinski od toga se bio malo šta ima korist. Jedino ako Srbija odustane od evropskog puta ili ako bude sve jedno oko toga da li će Amerika dalje podržavati neke stvari ili ne, onda u tom slučaju je taj uticaj značajan.
Podsjetimo, ovo nije prvi ruski angažman na Kosovu koji budi polemike. Rusija se humanitarno angažovala u srpskim sredinama na Kosovu na vrhuncu krize iz 2011. godine, kada su pod vodstvom lokalnih lidera sa severa građani podizali barikade, odupirući se tako nameri Prištine da integriše 4 opštine na severu Kosova u kosovski sistem. Radi se o opštinama Severna Mitrovica, Leposavić, Zubin Potok i Zvečan. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Evo i kratkog pogleda na zbivanja u susedstvu. Crna Gora je raspisala međunarodnu poternicu za Radojem Zvicerom i još 9 osoba zbog sumnje da su učinili krivično delo stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo. Zvicer je navodno jedan od šefova kavačkog klana. Taj klan je jedan od 2 kotorska klana koja su u sukobu od 2014. kada je u Valenciji u Španiji nestalo nekoliko stotina kilograma kokaina, što je tadašnji jedinstveni kotorski mafijaški klan podelilo na 2, škaljarski i kavački. A priča koja sada sledi stiže iz crnogorskog parlamenta. Poslanik vladajuće crnogorske većine Dragan Ivanović izjavom u Skupštini podržao je selektivne abortuse koji su u Crnoj Gori veliki problem, na koje duže od decenije upozorava nevladin sektor. Da li je ovo samo etički i problem ljudskih prava? Kakva se poruka šalje i koje se vrednosti propagiraju sa skupštinske govornice? Slušamo u priči iz Podgorice koju je poslala naša Lela Šćepanović.
Iako se Crna Gora duže od deceniju nalazi u vrhu liste zemalja sa najvećim disbalansom među novorođenčadima muškog i ženskog pola zbog prakse selektivnih abortusa i neravnopravnog položaja djevojčica u odnosu na dječake i prije samog rođenja, to nije spriječilo poslanika vladajuće većine Dragana Ivanovića da iz Crnogorske skupštine poruči da svaki građanin ima pravo da utiče na pol svoje djece.
Da se u Crnoj Gori sve manje rađa ženske djece, to je neki projekat koji ja ovako iskreno osuđujem, ali to je ono što je pravo svakog građanina da on utiče na reprodukciju i pol svoje djece. Normalno, tehnika je danas u Crnoj Gori ili u svijetu takva da i to može da se dešava.
Niko od poslanika u najvišem crnogorskom domu nije reagovao na izjavu poslanika Ivanovića, kaže za naš program Aida Petrović iz crnogorskog ženskog lobija, osuđujući istovremeno i izjavu i ćutanje parlamentaraca.
Sramna izjava i istovremeno nedostojna poslanika kao predstavnika građana i građanki Crne Gore, a koja se odnosila na redukciju prava da se izabere pol djeteta.
Poslanica opozicione socijaldemokratske partije Draganja Vuksanović za naš program kaže da iako poštuje odredbe porodičnog zakona Crne Gore o pravu roditelja i pojedinca da planira svoju porodicu, to nikako ne znači, kako objašnjava, i podršku za selektivne abortuse.
Mislim da se šalje veoma loša poruka sa namjerom da se na neki način, bez obzira na osudu koja je upućena prema selektivnom abortusu kolege poslanika Ivanovića, bez obzira znači na to da se šalju stvari poruka da se podstrekava još više ta selekcijna politika rađanja i mislim da je to jako loše za crnogorsko društvo.
Savjet Evrope je, podsjetimo, još 2012. godine nakon istraživanja Populacionog fonda UN-a zatražio istragu u Crnoj Gori da se ispita tema selektivnih abortusa i upozorio na alarmantne podatke disbalansa kod novorođenčadi, što su zvaničnici u Crnoj Gori do tada krili. Prema novim podacima UNDP-a iz 2019. u Crnoj Gori se na svakih 110 dječaka u prosjeku rodi 100 djevojčica, dok je uobičajen odnos 100 prema 102 ili 104. Selektivni abortusi su, po istraživanjima nevladinog sektora, veliki problem u Crnoj Gori, pa Ida Petrović navodi da je izjavom Ivanovića podržao javno selektivne abortuse.
Vrlo necivilizovana, izjava je vrlo nehumana, diskriminišuća.
Komentarišući poruke koje su se čule iz parlamenta i koje se sve češće čuju u crnogorskom javnom prostoru, konsultantkinja za strateško komuniciranje Jelena Pavićević za naš program kaže da crnogorski javni prostor u posljednje vrijeme obiluje nepromišljenim, nepristojnim, neprimjerenim i nejasnim izjavama, kako kaže, od strane velikog broja javnih ličnosti, a posebno političara.
Nemaju svijest o posljedicama javno izgovorene riječi i, što je najvažnije, nemaju oprez, jer uglavnom ne snose nikakvu odgovornost i konsekvence za izgovorenu riječ i znaju da osim naslova u medijima i komentara na društvenim mrežama, oni neće imati neke druge konsekvence.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I pred kraj emisije, kao i obično, ponavljamo najvažnije vesti dana. Hitan sastanak Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Belorusiji. Srbija će tek odlučivati o sankcijama, Belorusiji izjavila premijerka Ana Brnabić. Bela kuća i Kremlj potvrdili prvi susret Bajdena i Putina 16. juna u Ženevi. Vlada Srbije formira radnu grupu za provjeru podataka o smrtnim slučajevima od COVID-19. Crna Gora raspisala međunarodnu poternicu za Radojem Zvicerom, jednim od navodnih osnivača Kavačkog klana. Vreme sunčano, danas temperatura do 25 stepeni. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju ovog sunčanog 26. maja. Potražite naše priče i naše vesti na internet stranici slobodnaevropa.org, a družite se s nama i na socijalnim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode podcasta koje su postavljene i na Spotify, Google podcastima, iTunesu i sajtu podcast.rs. Andreja Backović i Branka Trivić bili su sa vama u prethodnih 30 minuta. Prijatno i do slušanja.